diena bija diezgan spraiga, pirmā diena, viss ir jāpārliecinās, vai viss pareizi ir gājis.
Skaidrīta Olbačevska ir Lutriņa pasta nodaļas vadītāja. Tā ir viena no 302 pasta nodaļām, kur turpmākos 3 mēnešus varēs mainīt skaidru naudu no latiem uz eiro. Mazajā Lutriņa pasta nodaļā netālu no saldus naudas mainītāja šodien nav trūcis.
Nu, no rīta bija rinda diezgan. Bet nu tā, it kā ilgi nestāvēja rindā, pirmā atnāca pagasta pārvalde, kas arī mainīja naudiņas, kam jāstrādā, tad mums vēl ir Lutriņos klājas sabiedrība Lutriņa, kas atnāca savu naudiņu arī, kas ierīt samainīt, mums ir arī pansionāts Ābels, kur arī pansionāti iemītnieki nāca savus naudiņus samainīt. Un arī nāca cilvēkam, jau bija eiro.
Rindas bijušas arī Mārupes pasta nodaļā, bet kā stāsta nodaļas vadītāja Sandra Freiberga, daudz pēc brīvdienām nāk vienkārši pēc pasta pakalpojumiem, un kopumā lielas ažiotāžas nav. Cilvēki ar humoru atceroties laikus, kad bija jāstāv rindās.
Jaunā paudze un vidējā paudze tie jau ir sagatavojušies. Ir, kam ir mājās vēl kaut kādi uzkrājumi metāla naudā. Tur, kur papīra naudas mainīšana, tas jau lielu laiku neaizņem. Ja? Lielāku laiku aizņem tie, kas atnesīs 100 lapus monētā.
Daudzās banku filiālēs šodien rindās jāstāv pusstundu un pat stundu. Lai gan Komercbankās lats pret eiro mainīs vēl līdz jūnija beigām, daudzi gribot to izdarīt jau šodien. Lielākoties tie ir ļaudis, kas banku ikdienā nelieto, skaidro SEB bankas Preiļu filiāles vadītāja Ināra Kalvāne.
Pārsvarā šodien apmēram nu, 90%, varbūt 80% no darījumiem ir tie, kas veica skaidras naudas apmaiņu mājās uzkrātos un uzglabātos latus, maina pret eiro un nes viņus projām. Ir arī ievērojams monētu pieplūdums.
Daudz latu monētu, gan iedzīvotāji, gan veikalnieki uz banku nes arī Liepājā, stāsta Svedbanka finanšu centra Liepāja vadītājs Jānis Tūliks.
Ratiņos gluži nē, bet spainīšos. Maisiņos, kulītēs, kastītēs, pat krājkasītēs ar visām krājkasītēm. Jā, tā ir jau nu, ir ikdienišķa parādība. Tam esam arī gatavi.
Arī Liepājā daudz izvēlas samainīto naudu bankā neatstāt.
Lielākā daļa klientu sastāda tādi, kas ir nolēmuši savus pēdējos neiztērētos latus samainīt uz eiro, bet tas naudas daudzums un apjoms ir tik liels, kas ir paredzēts tūlītējiem laišanēm apgrozījumā. Ja mēs runājam par lielajiem uzkrājumiem, nu, tur, kur ir naudas summas mērāmas tūkstošos, tad tās faktiski liela daļa arī nogulst un paliek kontos, bet nu, līdz kādiem 500 latiem, tad, ja skaidrā naudā viņš tiek atnest, tad arī skaidrā naudā tikai eiro valotā viņš tiek aizmest.
Lai gan eiro informācijas kampaņa bijusi plaša, ir gadījumi, kad cilvēki bankās gribējuši, piemēram, mainīt Vācijas eiro monētas pret Latvijas, jo kādam pat veikalā teikts, ka pieņems tikai Latvijas eiro ar tautu meitu. Te vēlreiz jāatgādina, ka Latvijā var maksāt ar pilnīgi visu valstu eiro monētām, kam otrā pusē tikpat labi var būt arī, piemēram, Igaunijas kontūra, Somijas lācenis vai Romas pāvesta profils. Māra Rozenberga, Latvijas radio.